Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самая важная падзея і сэнсы панядзелка 26 верасня.
Сеанс псіхатэрапіі ад Лукашэнкі. Што адбывалася на сустрэчы з Пуціным у Сочы?
Спасибо за то, што прыгласілі, што хоць ёсць перад кім выгаварыцца.
Ці гатовыя ва Украіне сустракаць беларускую армію? Размова з Міхаілам Самусем.
Я впевнений, що Путін все-таки хотів би, щоб білоруси почали бувати українців, українці білорусів і зародити якраз українсько-білоруський конфлікт, власне, на відміну від російсько-українського.
Саме право часов Мусаліні. Чому вибори у Італії занепокоїли Брюссель?
Про гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
26 верасня Александр Лукашенко сустрэўся з Уладзімірам Пуціным. Спатканне адбылося ў Сочы, куды расійскі прэзідэнт пасля аб'яўлення ў сваёй краіне так званай частковай мабілізацыі адправіўся адпачыць.
Падчас сустрэчы, кавалкі з якой паказалі праўладныя каналы, Лукашэнка выступіў у ролі такога псіхолага, практычна як Арастовіч для украінцаў і супакойваў калегу.
Ёсць некі водараздзел і крытэрый у нас у 20-м году в Расіі, сейчас да ў нас, который паказваюць, хто ёсць хто. В этом нічого плохого нет. Тут я наблюдаю. У нас там мобілізацыі пугаюць, здесь кто-то побежал за границу. Ну, слушайте, у России 25 миллионов мобилизационный ресурс. Ну, хорошо, пусть убежали, ну, 30 тысяч, ну, 50 тысяч. Ну, они что, если бы здесь остались, они что, нашими людьми бы были? Ну, пусть бегут. Я не знаю, как вы к этому относитесь. Я особо не переживал, когда в 20-м году несколько тысяч выехали. Просятся назад. Большинство просят, заберите назад. И эти приедут. Только надо принять решение, что с ними делать. Или пусть едут сюда, или пусть кормятся там, на вольных хлебах. Извините, что я вот в открытую это говорю, так поступать нельзя. Можно в конце концов договориться здесь и не бегать по Европам и по Америке.
Маналог Лукашэнкі пра тое, што Европа мусіць быць з Расіяй, бо ў Расіі ёсць усё, што патрэбна Европе. І наадварот, Пуцін перарваў адзіная рэпліка, якая, у прынцыпе, гаворыць за сябе. «І з павагай да нас ставіцца», – сказаў Пуцін. Ну, маўляў, еўрапейцы мусіць з павагай да іх ставіцца. Які, дарэчы, выглядаў вельмі разгубленым і стомленым. Лукашэнка тут жа падтрымаў расійскага дыктатара, заявіўшы, што яны, як славяне, без гэтага, ну, у сэнсе, без павагі, з еўрапейцамі нават размаўляць не будуць.
Мы не можам не перамагчы, запэўніў Лукашэнка Пуціна напрыканцы сустрэчы.
Прадовольствие, удобрение, слушайте, ну купят, покупают же сейчас. Сложнее, конечно, блокируют там, не нас, а там блокируют. Людей, которые хотят купить, которые хотят заплатить, они их блокируют, а не нас. Нам что блокировать? Но находим же пути и продаем. Цены взвинтили. Не мы их взвинтили, вы правильно говорите. Кому нужно это? Вот сейчас посмотрел новости утренние. Ну, вся Европа бурлит. Богатейшая Германия, вон все на улице. Все протестуют. Ну, когда-то это услышат же. Думаю, что услышат. Поэтому наш курс правильный. Наше дело правое. Победим. У нас выхода другого нет. Поэтому спасибо за то, что пригласили. Что хоть есть перед кем выговориться и обсудить те вопросы, которые мы должны обсудить. Мы найдем все решения, по которым еще не нашли.
По меркованию политолога Павла Усова, у Сочи Лукашенко поспробовал навязать уласную тональность встречи и гуторки, але видать, что ему было не вельми комфортно.
Усов не выключает, что перемовы стали критичными для Лукашенки. Цитата: «Путин, як помираючий монстр, высосит из Беларуси все, что можно, у якости компенсации за страты и принижение», меркує политолог.
Пытання, у якія сёння найбольш хвалююць беларусаў, у прынцыпе, цяпер два. Ці уступіць усё ж Лукашэнка ў вайну, аб'явіўшы мабілізацыю ў нашай краіне?
І ці прызнае Беларусь вынікі псеўдарэферэндумаў на акупаваных Расіяй тэрыторыях Украіны?
Надоечы міністр замежных справаў Беларусі Владзімір Макей заявіў, што наша краіна будзе назіраць за сітуацыяй і прыме рашэнне аб прызнаванні вынікаў рэферэндумаў у адпаведнасці з нацыянальнымі інтарэсамі.
Ну, а наконт мабілізацыі тут усё яшчэ больш туманна. Напрыклад, аналітык Артём Шрайбман мяркуе, што Мінск будзе ўпірацца і далей.
Падаецца, што ў Лукашэнкі ўсё ж такі крыху лепш, чым у Пуціна з усведамленнем рызыкаў свайго рэжыму. Так, калі адмовіць Пуціну, рызыкуеш нарвацца на яго гнеў і эканамічнае ўдушэнне. Ну, а вольных войскаў ўжо і не так шмат для іншых сцэнарыяў. Але гэта выглядае менш небяспечна, чым адправіць найлепшыя беларускія войскі на забой, калі 90% краіны супраць гэтага, і стаць адназначнай мішэнню для НАТО на наступным этапе вайны, піша Шрайбман.
Аналітык Украінскага інстытута будучыні Ігар Тышкевіч, паглядзеўшы відэа сустрэчы Лукашэнкі і Пуціна, перакананы, што Лукашэнка быў выкліканы ў Сочы не проста так.
Пуціну нешта тэрмінова спатрэбілася, і той дзёрнуў мінскага васала. Той жа адчуў, што крамлёўская ўдаўка некалькі аслабела і прыехаў у разліку на выгадны гандаль. На чым згандлюецца ключавое пытанне, рэзюмуе Тышкевіч.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольная зборная Беларусі ў апошнім матчы Лігі нацыі згуляла ў Сербіі ў нічыю 1-1 са славакамі. У выніку беларусы занялі ў групе апошняе месца. Беларуская зборная не перамагае ўжо ў 13 афіцыйных матчах запар. У той жа лізе нацыі зборная Фарэрскіх астравоў сенсацыйна абыграла Турцыю 2-1 і заняла трэцяе месца ў групе. Аўтсайдэрам аказалася зборная Літвы, якая, магчыма, будзе спаборнічаць з беларусамі за захаванне месца ў лізе С. Датэрмінова скончыўся таварыскі матч паміж юнацкімі футбольнымі зборнымі Францыі і Польшчы. Да 77-й хвіліны французы атрымалі 4 чырвоныя карткі, на полі ў іх засталіся толькі 7 гульцоў, і суддзя быў вымушаны даць фінальны свісток. Лік на табло быў 3-2 на карысць палякаў. Арына Сабаленка вярнулася на 6-е месца ў сусветным рэйтынгу. Вікторыя Азарэнка – 21-я ракетка свету. Аляксандра Сасновіч – 31-я. Лідыруе ў рэйтынгу Іга Свёнтак з Польшчы. Жаночая зборная ЗША ўстанавіла рэкорд выніковасці ў гісторыі чэмпіянату свету па баскетболе. Паўднёвая Карэя была пераможана з лікам 145-69. Дагэтуль ніводная каманда не набірала ў адным паядынку столькі ачкоў. Папярэдні рэкорд 143 ачкі належыць зборнай Бразіліі. Ён трымаўся 32 гады. Гэта былі навіны спорту на Еўрарадыё. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Па выніках псеўдарэферэндумаў Расія далучае ў свой склад акупаваныя Луганскую, Данецкую, Запарожскую і Херсонскую вобласці. Украіна працягвае вызваляць свае гэтыя тэрыторыі. Расія заяўляе, што Украіна пагражае тэрытарыяльнай цэласнасці, у сэнсе яе, Расіі, тэрытарыяльнай цэласнасці і звяртаецца да краін-чальцоў АДКБ па дапамогу. І вось такім чынам Беларусь хоча ці не хоча уступае ў вайну.
Падобныя прагнозы беларускіх экспертаў у апошні час гучалі не раз, і натуральна ў іх ёсць свая логіка. А што думаюць пра сітуацыю вакол мабілізацыі і верагоднасці нападу беларускага войска ў самой Украіне?
Пра гэта рэдактар Еўрарадыё Дзмітрый Лукашук пагутарыў з намеснікам дырэктара Украінскага цэнтра даследавання войска, канверсіі і разбраення Міхаілам Самусем.
У мяне такое ўражанне, што ў прынцыпе ва Украіне, ну, можа быць, вы так зараз транслюеце настроі, яны не асабліва, ну, напружваюць з-за таго, што ну, зараз мабілізуюць там 300 тысяч, а хтосьці кажа пра мільён, і гэта усе мабілізаваныя прыйдуць і масай задушаць украінскія ўзброеныя сілы. Хімарсы заваляць масай там сотнямі тысяч цел мабілізаваных. От, не баіцеся? боитесь этого?
Ну да, кто-то будут, как в бейсболе, ловить 200 тысяч людей, будут ловить хаймарсы. Тобто, тут действительно на том фронте, который сейчас активный, ну, тобто, той фронт, грубо кажучи, який починається з Луганської області, Донецька, Запорізька, Херсонська, тут дійсно ну, щось змінити дуже, дуже важко. Тут, до речі, білоруський аспект може по-новому заграти. І не даремно, до речі, сьогодні Лукашенко там знову гостює у Путіна, і вони, очевидно, обговорюють ці питання стосовно, як діяти далі. Я думаю, що якраз зараз, коли, наприклад, ну, я не знаю, чи буде в них 300 тисяч людей вони наберуть. Ну, наберуть вони, наприклад, 100 тисяч цих мобіків і відправлять їх, я думаю, 1030-40 50, можливо, до Білорусі. Для того, щоб створити там умови, щоб запустити новий етап загрози нападу з боку Білорусі на територію України. Причому, я так думаю, десь в найбільш західній точці, в західних районах, не напроти Києва. Бо напроти Києва там оборона зараз досить потужна, і Сумська, і Чернігівська область, і так далі. А от туди далі, на Волинь, можуть спробувати. Для того, щоб, про це ми вже говорили, для того, щоб спробувати розтягнути фронт і примусити українські сили відволіктися від Херсону чи Луганська, де зараз, очевидно, назрівають нові провали для російської армії через активні дії Збройних сил України, а саме відтягнути ці Збройні сили українські на Волинь для того, щоб протидіяти потенційному, а може і не потенційному наступу з території Білорусі. Причому, я так розумію, що білоруська армія буде грати, мабуть, все ж таки роль ядра цього груповання, а мобіки будуть забезпечувати такі собі другий ешелон і саме дійсно створення масовості. Тобто, щоб можна було і на позиції там м'яса кинути трошки, і розвідку боєм провести і так далі. Тобто, дійсно, щоб допомогти білоруським силам набратися сміливості і піти в наступ.
Ось ви, до речі, опередили моє питання. Я хотів попросити вас, щоб ви спрогнозували некілька варіантів розвиття подій, але сиховуючи з ваших слов, основний от варіант, який вам бачиться, гэта тое, што задзейнічана ўсё ж такі будзе беларуская армія у нападзе на Украіну, якая будзе падтрыманая гэтымі мабілізаванымі расійскімі партызанамі. То есть гэта не будзе напад менавіта расійскага войска, неважна там якога з мобікаў з гэтых складзенага ці там іншае там якое там вагнеры там ці яшчэ хто, а беларусы будуць толькі снарады падносіць. Але у вас іншы сцэнар, вот бачанне сцэнара развіцця падзей.
Ну, насправді, звісно, Лукашенко може поторгуватися, може вмовити Путіна на такий варіант, що все ж таки зайде якийсь контингент регулярної армії, я маю на увазі ті контрактники чи ті вже війська, які брали участь в бойових діях, їх можна або взяти з резервів, яких насправді дуже мало, або зняти знову ж таки з якогось іншого напрямку фронту. У них зараз концентрація на Запоріжжі, ну, можливо, там взяти там 5-10 батальйонно-тактичних груп і перетягнути їх в Білорусь, а потім їх посилити мобіками російськими. І, в принципі, Лукашенко може вмовити, щоб знову білоруські сили, вони забезпечували другий ешелон, резерви і так далі, або забезпечували охорону, прикриття інших ділянок фронту. Ну, наприклад, якщо росіяни підуть наступ на Волині, то білоруси будуть забезпечувати, щоб, не дай Бог, українські війська не прорвалися там в районі Києва чи Чернігова. Вони можуть так сказати, що давайте все ж таки ви будете, через кордон ви будете переходити, а білоруси все ж таки будуть обороняти свою територію. Можливо, Лукашенку вдасться і так вмовити Путіна, хоча я впевнений, що Путін все-таки хотів би втягнути те, що ми вже говорили кілька разів, щоб білоруси почали вбивати українців, українці білорусів і зародити якраз українсько-білоруський конфлікт, власне, на відміну від російського українського, то створити ще один військовий фронт, а й фронт, конфліктний фронт між двома народами. І це, я думаю, один з генеральних напрямків діяльності Путіна на от стосовно Білорусі.
Протягуємо розмову з Михайлом Самусем.
Я так разумею, что зараз разведка и украинская, и при допомозе, может быть, разведок заходних, працуя нашмат лепш, чем это было до 24 лютого. И любое накопление силов российских, там, те любое подрыхтовка для некой атаки с территории Беларуси, оно не застанется незауваженным. Это первое. И по-другое, ставление до его не будет такое, как было до 24 лютого, когда там казали, ну, может, они там и правда там играются у свои там эти вучения, а нам ничего не погрожает. Зараз уже относятся будут по-иншими. И тут мы вертаемся с вами до нашей любимой темы. Ці могуть зараз украинские войски, украинские военно-начальники сказать то, что сказал Лукашенко. И если бы мы не нанесли превентивный удар, вот тема превентивного удара, насколько она зараз, как она обмерковывается и как она воспринимается?
Вы имеете на увазе с боку Украины?
С боку Украины, да. Вот отримали даденные в разведка, что там собрались уже вот добрая такая групповка белорусско-российская и готовясь напад на, там, на Волынь. Превентивный удар, те чекаем, покуль перейдут.
Ну, насправді, в інтересах України, звісно, уникнути цього відкриття нового фронту. І тому нанесення превентивного удару, він навпаки зіграє проти інтересів, військових інтересів, насамперед, України, тому що ми втягнемося ще в одну, відкриємо ще одну ділянку фронту, яка насправді буде дуже віддалена від Східного Південного фронту, і це зіграє, ну, не дуже на користь українським генералам, українському командуванню, оскільки треба буде значні сили перетягувати на захід, на північ. І це, ну, абсолютно не те, що зараз потрібно Збройним силам України. В тому то і ідея, я думаю, що зараз буде полягати Путіна, створити угруповання, яке буде дійсно, ну, виглядати досить потужно, там, скажімо так, 60 там, тисяч російських військ плюс білоруські війська. Це досить потужна маса війська, яка разом з технікою дійсно буде загрожувати Україні. І насправді, якщо ця група військ на території Білорусі почне виходити на якісь бойові порядки наступальні, то Україні треба буде вибудовувати свою оборону. І це вже буде відволікати Збройні сили України від основного фронту на півдні і сході. І тому в цих умовах якраз українська армія може там створювати свої оборонні порядки, оборонні позиції, інженерно готувати кордон для того, щоб російські війська чи білоруські війська разом з російськими не прорвалися. Але от провокувати самим, тобто наносити, наприклад, превентивні удари, які насправді то не можуть знищити 60 тисяч військ, вони просто дадуть можливість росіянам, білорусам діяти якраз більш агресивно і переходити вже в атаку, і це втягне українські війська дійсно на півночі у конфліктну зону, яка буде потребуватиме ресурсів, буде потребуватиме військ і так далі. Тому я думаю, що в інтересах Збройних сил України не допустити відкриття цього фронту, а от в інтересах Росії відкрити. Це ми от повертаємося до того питання. Пам'ятаєте, коли із Зябрівки був такий період, Зябрівки чомусь наносили удари по території України, постійно там накоплювались комплекси С-300, навіть на День Хрещення Русі були удари, по Києву там збивали їх в Київській області ці ракети. От мені здається, це якраз і було тоді спрямовано, щоб відтягнути українські сили. Можливо, росіяни бачили, що українські сили тоді концентрувалися якраз на Ізюмському, Харківському напрямку, і вони таким чином намагалися створити конфлікт, наприклад, в Сумській області, Гомельській, щоб українські війська нанесли удар у відповідь і втягнути їх якраз на цьому напрямку, конфлікт, відтягнути їх від Ізюму, Харкову. Тоді українська армія не повелася на цю провокацію, і, в принципі, виявилося, що абсолютно вірно, тому що українська армія досягла те, що треба, і в Зябрівці нічого так і не відбулося. Тобто не відбулося там якогось накоплення сил Росії, чи інших дій агресивних з точки зору атаки проти України. Так само може відбуватися і на півночі. Взагалі ця мобілізація, вона надає можливість росіянам створювати такі візуально великі угруповання військ, які будуть потребувати від української армії певної реакції. Тобто на полі бою ця маса, вона нічого не значить. А от з точки зору формування угруповань, які будуть потребувати увагу українських сил і, можливо, провокувати українські сили на якісь дії, превентивні, можливо, і це буде втягувати в нові конфліктні зони, райони, де буде, що буде розтягувати українські сили. Я думаю, що саме для цього ці мобілізовані дуже і дуже будуть придатні.
Ну, таким чином, значить, Лукашенко може бути, розуміючи гета, може бути спокійний і протягувати там свої гульні, протягувати там погрожати Україні, там Заходу грозить і все такое, розуміючи, що ніхто йому покуль що принамсі как бы не откаже на його вот эту допомогу російським окупантам.
Ну так, тут відповідати то немає сенсу насправді. Ну, можна, звісно, почати якісь ракетні артилерійські обстріли, але ну, це можна робити, якщо це буде мати якийсь військовий сенс, якщо це призведе до зниження бойових можливостей або потенціалу противника, а просто наносити удар, ну, як росіяни це роблять, кудись пуляють по інфраструктурі або по цивільним об'єктам, ну, це не має абсолютно ніякого сенсу. Україна веде оборонну війну. Головне завдання – це все-таки звільнити нашу територію і забезпечити потім безпеку кордонів, а не втягуватися в максимальну кількість якихось конфліктних зон, які навпаки Росія хоче нам нав'язати, розтягуючи там фронт на 2000 кілометрів і більше. Тому саме в цьому і полягатиме стратегія України, а стратегія Росії, очевидно, максимально розтягувати українські війська.
Гэта была гутарка з намеснікам дырэктара Украінскага цэнтра даследавання войска, канверсіі і разбраення Міхаілам Самусем. Цалкам яна дасяжная на нашым YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Запланаваныя ў Польшчы канцэрты аднаго з заснавальнікаў рок-гурту Pink Floyd Роджэра Уотэрса скасавалі. Пра гэта паведамілі прамоўтары канцэрта ў Live Nation Poland. Яны, аднак, не назвалі прычыну. Арганізатары адмовіліся ад каментару. Як паведамляе BBC, скасаванне выкліканае абурэннем польскай публікі пазіцыі Уотэрса наконт вайны ва Украіне. На пачатку верасня ён звярнуўся з адкрытым лістом да жонкі прэзідэнта Украіны Алены Зяленскай. У ім Уотэрс заклікаў спыніць бойню ва Украіне, у прыватнасці раскрытыкаваўшы забеспячэнне захадам зброяй украінскай арміі. Уотэрс заклікаў спыніць грамадзянскую вайну на ўсходзе і прызнаць аўтаномію Данецку і Луганску. Пасля гэтага чалец гарадской рады Кракава Лукаш Вантух заклікаў людзей байкатаваць канцэрт Уотэрса. Менавіта ў Кракаве ў красавіку 2023-га меліся адбыцца два канцэрты Уотэрса. Чальцы гарадской рады падрыхтавалі праект рэзалюцыі, каб абвясціць Уотэрса за персоны нон-грата ў горадзе. Галасаванне адбудзецца 28 верасня. Беларуская спявачка пагаліла галаву перад сеансам хіміятэрапіі. Кацярына Ваданосава хварэе на рак грудзей, пра які распавядае максімальна шчыра. Такім чынам яна падтрымлівае шматлікіх жанчын, якія апынуліся ў падобным становішчы і якія баяцца пра гэта гаварыць, а значыць атрымліваць падтрымку ад іншых. У гандлёвым цэнтры Дана Мол у Мінску падчас сустрэчы з 12-гадовай блогеркай здарылася ЧП, ёсць пацярпелыя. Як піша зеркала, ліфт упаў з вышыні другога паверха. Як паведамілі ў Мінздароўе, на месцы працавалі адна рэанімацыйная і чатыры лінійныя брыгады. Але факт таго, што ліфт упаў, абвяргаюць. Паведамляецца, што з-за перагрузу кабіны адбылося яе экстранае спыненне. Тады убілася больш за 20 чалавек. 12-гадовая расійская спявачка і блогерка Мілана Хаметова, вядомая па папулярнай у тыктоку песні «А пути не путём». Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Упершыню ў гісторыі Італіі прэм'ер-міністрам краіны стане жанчына, і упершыню ў гісторыі гэта зусім не радуе левых палітыкаў. Прычына занепакоенасці ў тым, што Джорджа Мелоні самы правы палітык з часоў Мусаліні.
У гэтыя выходныя ў Італіі прайшлі ўсеагульныя выбары, хоць афіцыйна вынікі яшчэ не абвясцілі, але ўжо відавочна, што перамогу атрымала партыя Браты Італіі, і менавіта гэтай партыі і кіруе Мелоні.
Мелоні стане шостым прэм'ерам Італіі ўсяго за 8 гадоў. Хто яна і ці варта Брусэлю выказваць занепакоенасць гэтай перамогай? Прама цяпер, ну, мы вам зараз і распавядзем.
Джорджа Мелоні вырасла ў працоўным раёне Рыма, які традыцыйна галасаваў за левых. Бацька кінуў сям'ю, калі ёй быў толькі год. Бацька быў левым, маці Мелоні была правай. Сама Джорджа Мелоні, як мы высветлілі, падзяляе погляды маці.
У 15 гадоў Мелоні ўступіла ў моладзевы фронт. Гэта крыло неафашысцкага італьянскага грамадскага руху. Ну, а потым стала прэзідэнтам студэнцкага аддзялення нацыянальнага альянсу, пераемніку гэтай неафашысцкай партыі.
Тады Мелоні даводзілася падпрацоўваць то няняй, то барменам, то афіцыянткай у начным клубе, але ўжо ў 2008 годзе, калі было крыху за 30, яна стала міністрам па справах моладзі ва ўрадзе Сільвіі Берлусконі, то бок самым маладым міністрам у гісторыі Італіі.
Яшчэ праз 4 гады ў Мелоні ўжо была свая партыя «Браты Італіі». Свая, але пакуль што яшчэ не самая паспяховая.
Тады незразумела, як так хутка Мелоні стала лідарам апазіцыі. Адказ просты, яна не пабаялася стаць адшчапенкай. У канцы 20-го года кабінет ўрада прэм'ера Джузэпе Конте пайшоў у адстаўку, пачаўся ўрадавы крызіс і прэзідэнт даручыў эканамісту Марыя Драгі сфармаваць кааліцыйны ўрад.
У выніку ў шырокі кааліцыйны ўрад увайшлі як правыя, так і левыя партыі, але працаваць разам яны не змаглі. І вось гэтым летам, я думаю, што ўсе чулі пра нейкі там крызіс, такі ў італьянскай палітыцы, гэты ўрад распаўся. Мелоні была адзіным лідарам буйной партыі, якая тады адмовілася далучыцца да кааліцыі. Ну і як вынік, калі кааліцыя рухнула, Мелоні стала галоўным лідарам апазіцыі.
Ну і калі на мінулых выбарах «Браты Італіі» набралі жалю варты 4% галасоў, дык у гэтую нядзелю за яе прагаласавала ўжо чвэрць выбаршчыкаў.
Хутчэй за ўсё, вы таксама чыталі пра Мелоні як крайне правага палітыка. Сама яна ў інтэрв'ю брытанскаму палітычнаму выданню «Спектэйтар» крайнасці адхіляе і запэўнівае, што гэтае слова прыліпла да яе дзякуючы намаганням апанентаў.
Адкуль усе гэтыя размовы пра постфашызм? Праблема ў тым, што Італія не прайшла такі ж працэс дэнацыфікацыі пасля Другой сусветнай, як і быў у той жа Германіі. Таму фашысцкія партыі там не зніклі, а былі рэфармаваныя. Напрыклад, партыя Мелоні захоўвае лагатып крайне правых пасляваенных партый, трохкаляровае полымя. І шмат хто часта асацыюе яго з такім вечным агнём, які гарыць на магіле Мусаліні.
Ну і тут яшчэ і блізкасць да неафашысцкіх рухаў Мелоні ў маладосці выбаршчыкаў не супакоівае. Але палітык падрыхтавалася. У 2021 годзе выйшла яе кніга «Я Джорджія». У ёй яна кажа, што фашысцкай не з'яўляецца. Пра тое, што Джорджа Мелоні думае пра Украіну і Расію, і пра гэтую вайну, і ўсю сітуацыю, якая, у прынцыпе, зараз адбываецца ў нашым рэгіёне, можна даведацца, прачытаўшы артыкул на нашым сайце eurorádio.fm. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем вам пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся. Еўразум.
Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.